Ert News Radio 105,8.
Δεν είναι καταπληκτικό πόσο όμορφα περιγράφει το τραγούδι του Λευτέρη Μαχαιρίτσα, του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, την κατάσταση που βιώνουμε όλα τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Πέμπτης, 7 του μήνα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, με τον Νίκο Μαυριδόπουλο να βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου και την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Δεν προλάβαμε λοιπόν να χαρούμε με τις πληροφορίες ότι πλησιάζουμε σε μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και έρχεται νέα φραστική σύγκρουση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον μετά την ανακοίνωση του πρόεδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, για την προσωρινή αναστολή του σχεδίου Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ. Η Ιρανική πλευρά απάντησε απόψε με ειρωνικά σχόλια, ενώ ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξο ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία μέσα στην εβδομάδα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαργκέρ Γκαλιμπάφ, αντέδρασε στην ανακοίνωση Τραμπ με ανάρτηση που είχε σαρκαστικό τόνο. Η επιχείρηση εμπιστέψιμου αδερφέ απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση, έγραψε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά την επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία. Μια δήλωση που, όπως καταλαβαίνετε, έμοιαζε με παγωμένο νερό στις πλάτες εκατομμυρίων ανθρώπων που είχαν πιστέψει ότι ίσως και να πλησιάζουμε προς μια κάποια λύση στην πολεμική αναμέτρηση. Κυρίως όχι γιατί το δήλωναν οι πρωταγωνιστές ή το έλεγαν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά γιατί η αγορά φαίνεται να το είχε πιστέψει. Πίσω στην Ελλάδα, η κατάσταση φαίνεται να χειροτρεύει όλο και περισσότερο με την ενεργειακή κρίση, που μοιάζει να μας πλησιάζει με απειλητικούς ρυθμούς. Η κυβέρνηση εξετάζει πλέον πώς θα αξιοποιήσει τα τελευταία διαθέσιμα 200 εκατομμύρια ευρώ, καθώς καύσιμα, πληθωρισμός και ενεργειακό κόστος εντείνουν την πίεση. Ο εφιάλτης βεβαίως για το οικονομικό επιτελείο είναι πάντα ένας, είναι η κρίση που λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή να έχει διάρκεια. Και τώρα φαίνεται πως αυτός ο εφιάλτης ζωντανεύει. Στο μπουκί της κυβέρνησης, οι διαθέσιμοι πόροι εξακολουθούν να παραμένουν ένα ποσό περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ και οι συζητήσεις πώς θα αξιοποιηθεί έχουν ήδη ξεκινήσει. Αιτία πολύ υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Παρασκευή και αναμένεται να τρομάξει, όπως επίσης και τα προβλήματα στην αγορά που διωγγώνονται. Η αμόλυβδη πωλείται σήμερα στην υψηλότερη τιμή από το ξέσπασμα του πολέμου, έχει φτάσει σε μέσο όρο σε όλη την ελληνική επικράτεια στα 2,10 ευρώ το λίτρο. Και βέβαια η ανησυχία για την επίπτωση από τα κλειστά στενά του Ορμούς σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες εντείνεται. Έρχονται ανατιμήσεις στα υλικά συσκευασίας που βεβαίως παρασύρουν τις τιμές λιανικής σε όλα τα συσκευασμένα προϊόντα, περικοπές αεροπορικών δρομολογίων που θα επηρεάσουν τα έσοδα του τουρισμού. Και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ένδειξη από την Ευρώπη ότι θα δοθούν περιθώρια δημοσιονομικής χαλάρωσης. Θα μου πείτε τώρα, με αυτά τα 200 εκατομμύρια μπορεί να γίνει κάτι ουσιαστικό? Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ προφανώς και είναι λίγα για να μειωθεί η ζημιά που προκαλείται από το κύμα των ανατιμήσεων στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και βέβαια οι επιπτώσεις στην οικονομία φαίνεται και από τα ομόλογα που έχουν ανεβάσει κατακόρυφα το κόστος δανεισμού για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία δανείζεται με πολυετές υψηλό στα 3,05%, το Ηνωμένο Βασίλειο έσπασε ρεκόρ 28 ετών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φλερτάρουν με 4,43%, ενώ στο 3,7-3,8 κινούνται οι εκτεθειμένες λόγω του ύψους των χρεών χώρες του Νότου, δηλαδή η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει το οικονομικό επιτελείο με αυτό το ποσό? Η απόφαση είναι να χρησιμοποιηθεί για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για όσο χρειαστεί. Προς το παρόν είναι εξασφαλισμένη η μείωση της τιμής λιανικής κατά 20 λεπτά το λίτρο μέχρι το τέλος Μαΐου. Για να εφαρμοστεί το μέτρο και τον Ιούνιο θα χρειαστούν ακόμη 50 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, αν κάνουμε τους υπολογισμούς, τα 200 εκατομμύρια ευρώ αρκούν για ενίσχυση μέχρι το Σεπτέμβριο. Και γιατί επιλέγει το οικονομικό επιτελείο το πετρέλαιο κίνησης? Το επιλέγει διότι συνδέεται με το κόστος μεταφοράς των προϊόντων που η υψηλή τιμή του προκαλεί πολλαπλά πληθωριστικά κύματα. Και όσον αφορά τώρα το Fuel Pass και για όλους τους υπόλοιπους, δεν θα υπάρξει άλλος γύρος, επισημαίνουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, τουλάχιστον προς το παρόν, με δεδομένη τη δημοσιονομική στενότητα και δεν είναι προτεραιότητα να διατεθούν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχυθούν οι οδηγοί, παρά το γεγονός ότι πλέον πληρώνουν πολύ ακριβότερα την αμόλυβδη βενζίνη συγκριτικά με την περίοδο διάθεσης του δίζελ. Τώρα, ένα πουλάκι που γνωρίζει καλά τι γίνεται όμως στο κρατικό ταμείο έλεγε πως τα αυξημένα έσοδα από τα καύσιμα μετά και τη διάθεση και του Fuel Pass αλλά και τις επιδοτήσεις στο δίζελ είναι σχεδόν ίδια, είναι ουσιαστικά σαν να μην δόθηκε καμία βοήθεια, είναι ελάχιστη η διαφορά μεταξύ των χρημάτων που έχουν εισρεύσει τα κρατικά ταμεία από τα χρήματα που διέθεσε το οικονομικό επιτελείο. Την ίδια ώρα πάντως, ατελείωτα είναι τα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται σε απάτες μέσω των τηλεφώνων με πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ. Χθες είχαμε την εξάθρωση ενός ακόμη κυκλώματος. Μέχρι στιγμής συνέχουν συλληφθεί 7 άτομα από περιοχές της Δυτικής Αττικής, ενώ οι αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Τα μέλη λοιπόν αυτής της οργάνωσης προσέγγιζαν πολίτες παρουσιάζοντας ψευδή ιδιότητα εργαζομένων στο ΔΔΕ και αποσπούσαν χρηματικά ποσά με διάφορα προσχήματα και εξαπατώντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Είναι ένα κόλπο που έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας, όπως λένε από τις αρχές, καθώς αστυνομικές πηγές λένε ότι η Σπύρα είχε επιχειρησιακές ομάδες που κινούνταν στο λεκανοπέδιο προκειμένου να πηγαίνουν να εισπράττουν τα χρήματα από τους ανυποψίαστους πολίτες που είχαν πέσει την παγίδα τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε η Σπύρα άλλαζαν κάθε δύο ημέρες, ενώ πάνω από 1000 κάρτες κινητές τηλεφωνίες ήταν δηλωμένες σε ονόματα μεταναστών. Το εντυπωσιακότερο βέβαια είναι το γεγονός ότι μόνο ένα άτομο είχε δηλώσει πάνω από 500 κάρτες. Στο θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγες ημέρες και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος φαίνεται να γνωρίζει την ένταση από τη δράση αυτών των κυκλωμάτων, ωστόσο δεν ήταν έτοιμος ακόμα να ανακοινώσει κάποιο μέτρο που θα σταματήσει αυτή την παράνομη δράση τους, φιστώντας βεβαίως την προσοχή στους πολίτες, καθώς παρότι έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα αυτή η ιστορία με τους ανθρώπους αυτούς που τηλεφωνούν και παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και ζητούν να προστατεύσουν κάποιοι τα χρήματά τους και τα κοσμήματά τους βάζοντάς τα σε μία σακούλα. Δυστυχώς, μέχρι τώρα συνεχίζονται καθημερινά τα κρούσματα. 18 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Σήμερα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα, ενώ στις νότιες περιοχές η μέρα θα έχει μεγαλύτερα διαστήματα με ήλιο. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και ένταση είναι πιθανό να σημειωθούν στην ηπειρωτική χώρα, όπου η συννεφιά θα είναι κατά διαστήματα αυξημένη, ενώ πιθανό να βρέξει ασθενώς στις Ποράδες και στην Εύβοια. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 22 με 25 βαθμούς περισσότερες περιοχές, τοπικά στα ηπειρωτικά τμήματα έως 26. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις αρχικά, που θα είναι αυξημένες μέχρι το απόγευμα, θα ψυχαλίσει, θα βρέξει λίγο τοπικά τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κοιτώζοντας αυτή την ώρα, είναι σε όλες τις περιοχές διψήφιος αριθμός στη θερμοκρασία. Στην Αθήνα 14 βαθμούς, 16 βαθμούς με συγχωρείτε, Θεσσαλονίκη 12, Πάτρα 10, Ηράκλειο 14, Χαλκίδα 12, Κόρυφος 12, Καβάλα 10, Καλαμάτα 11, Λάρισα 11, Ιωάννα 10. Έτσι βλέπουμε πως μέσα σε μία εβδομάδα, από εκεί που είχαμε μονοψήφια και πολύ κοντά στο 0, φτάσαμε τέτοια ώρα να έχουμε κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου μέσο όρο σχεδόν σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, είναι 5η 7 Μαΐου, γιορτάζει ο Νείλος, χρόνια του πολλά, είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες αεροπορίας στρατού, είναι και η παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Νομίζω από τις ημέρες που θα τις θυμούνται όλοι, καθώς βασανιζόμαστε όλοι με αυτούς τους κωδικούς πρόσβασης ή τους κωδικούς ασφαλείας. Σαν σήμερα το 558, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό, ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824 είναι η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν που κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη, ενώ το 1915 το γερμανικό υποβρύχιο τροπηλίζει και βυθίζει βρετανικό κρουαζιρόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους, ενώ το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλους. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 158.500 υπαλλήλους. Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ. Το πουλί και το παιδί είναι η σύνθεση. Ενώ η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και τη Εύη Τηλιακού, Μάθημα Σολφέζ, το οποίο καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Ενώ το 1833 γεννιέται ο Johannes Brahms, ο Γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1919 η Εβίτα Περόν, σύζυγος του πρόεδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Μακλιόν Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξιονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Και το 2011 ο Σέβε Μπαλεστέρος, ο διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Αυτή ήταν η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 49 χρόνια πριν. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Καλημέρα σε όλους εσάς που καθημερινά μας στέλνετε πολύ όμορφα μηνύματα εδώ σε αυτή την πολύ πρωινή παρέα. Λοιπόν, χθες στα αθλητικά είχαμε έναν ακόμα αγώνα από δύο εκπληκτικές ομάδες, την Παρί και την Bayern. Ήταν πρωταθλήτρια και στο Μόναχο η Παρί. Η ομάδα του Λούις Ενρίκε έκανε την Μπάγερ να θολώσει από νωρίς, αφού έβαλε γκολ ο Ντεμπελέ μόλις το 3 και διαμόρφωσε τις ιδανικές συνθήκες πρόκρισης παρά την ισοφάριση από τον Γκέιν στο 90-4. Πήρε λοιπόν το 1-1 και το εισιτήριο για το Champions League στη Βουδαπέστη, το τελικό του Champions League, εκεί που θα κυνηγήσει την επανάληψη, δηλαδή ήταν και πέρσι η Παρί, απέναντι στην Arsenal στις 30 Μαΐου. Ήταν ανώτερη σε όλο το μάτς η Παρί, είχε τις περισσότερες ή τις πιο καθαρές ευκαιρίες. και μάλιστα μπορούσε να δώσει και διαστάσεις τριάμβου στην πρόκρισή της. Συνεχίστηκε λοιπόν η κατάρα της Bayern, η οποία θέλει να μην προκρίνεται στις 10 από τις 11 φορές που έχει χάσει το πρώτο μάτς των ημιτελικών του Champions League. Από την άλλη, βεβαίως, ήταν έντονα και δικαιολογημένα τα παράπονα των Γερμανών για τη διαιτησία του Πινέιρο, καθώς ο Πορτογάλος έκλεισε τα μάτια του σε πεντακάθαρη αποβολή του Μέντες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και σε χέρι του Ζωάο Νέβες εντός της περιοχής. Λοιπόν, η Πάρη λοιπόν θα αντιμετωπίσει στην Πούσκας Αρένα την Arsenal με στόχο το δεύτερο τρόπαιό της στο θεσμό και μάλιστα μια συνεχόμενη επικράτηση. Τώρα ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ δεν τα κατάφερε χθες. Έχασε την πρώτη του ευκαιρία. Η ομάδα του Εγκίνα Ταμάν δεν παρουσιάστηκε εξίσου καλό αγωνιστικό πρόσωπο όπως στα δύο μάτς της Ισπανίας. Ιτήθηκε με σκορ 91-87 στο κατάμεστο Telecom Center από τη Βαλένθια, η οποία μείωσε σε 2-1 τη σειρά των play-offs. Στα 3,5 δεκάλεπτα οι ανανεωμένοι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ, φτάνοντας μάλιστα τη διαφορά ακόμη και στο συν 19. Ο Παναθηναϊκός πήρε μπρος τα τελευταία 5 λεπτά και κόντεψε να πετύχει μια ασύλληπτη ανατροπή. Όμως δύο συνεχόμενα σούτ από τον Νίκο Ραγκαβόπουλο δεν κατέληξαν στο καλάθι αλλά στο σίδερο και έτσι η Βαλένθια άντεξε. Τώρα οι πράσινοι θα πρέπει να πάρουν το επόμενο μάτς για να ουσιαστικά να τσεκάρουν το εισιτήριό τους για το Final Four της Αθήνας που θα γίνει στο γήπεδό τους. Η επόμενη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στις 9 και 4 ξανά στο Telecom Center. Απόψε βέβαια έχουμε την μεγάλη μάχη της ΑΕΚ στην Ισπανία, η ΑΕΚ η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον ημιτελικό με την Ουνικά Χαμάλαγα, με τον Νάναλη να μετέχει χωρίς πρόβλημα στην προπόνηση και προετοιμάζεται για την απόψινή σπουδαία αναμέτρηση με στόχο όχι μόνο την πρόκριση στον τελικό αλλά και μια άτυπη ρεβάνς, καθώς οι Ανδαλουσιανοί τους είχαν αποκλείσει πέρσι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον Αμερικανό forward της Ένωσης, συμμετείχε στο πρόγραμμα και στο φινάλε έκατσε μάλιστα και έκανε και έξτρα προπόνηση. Ας ελπίσουμε τα νέα να είναι καλά το βράδυ. Στις 10 το βράδυ είναι αυτός ο αγώνας για την βασίλισσα του ελληνικού μπάσκετ. Φεύγουμε και πάμε στις τελευταίες εξελίξεις στο πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε, όπως σας είπα στην εισαγωγή, μια νέα φραστική σύγκρουση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον μετά τις ανακοινώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιρανική πλευρά απάντησε με ειρωνικά σχόλια, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Και έχει σημασία η αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί όπως λένε οι διεθνείς αναλυτές, δεν θα ήθελε να πάει στην επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες μην έχοντας στις αποσκευές του μια συμφωνία που θα έδινε λύση στην πολεμική αναμέτρηση. Ο πρόεδρος πάντως του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κ. Καλιμπάφ, αντέδρασε στην ανακοίνωση Τραμπ με σαρκαστικό τρόπο. Είπε ότι η επιχείρηση «Εμπιστέψου μου αδερφέ» απέτυχε, τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση, όπως έγραψε χαρακτηριστικά στα social media, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά την επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία. Τώρα, ουδής γνωρίζει αν ο κ. Καλιμπάφ με αυτή του την ανάρτηση μετέχει στο επίπεδο, στο σχέδιο της προπαγάνδας που υπάρχουν από το Ιρανικό καθεστώς. Είναι υποχρεωμένος από τους φρουρούς της Επανάστασης. Τα βρήκανε με τους φρουρούς της Επανάστασης. Θυμίζω ότι εδώ και αρκετές ημέρες, σύμφωνα με τα δημοσίευματα που υπάρχουν, βρίσκεται σε διάσταση απόψεων τόσο αυτός όσο και ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσκιάν. Ο κ. Πεζεσκιάν, μάλιστα ο πρόεδρος, διαμαρτυρήθηκε πρόσφατα διότι δεν είχε ενημερωθεί για τα χτυπήματα που έκαναν οι φρουροί της Επανάστασης και δεν γνώριζε και έκανε διαφορετικές ανακοινώσεις. Τώρα, από την πλευρά των ΗΠΑ και σύμφωνα με το Fox News, ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο δίκτυο εκτίμησε ότι θα απαιτηθεί περίπου μία εβδομάδα για την επίτευξη συμφωνίας. Όταν ρωτήθηκε ποιο θα μπορούσε να είναι το χρονοδιάγραμμα, είπε λακωνικά μία εβδομάδα. Αργότερα βεβαίως, μιλώντας από το ΒΑΛ γραφείο, επανήλθε στο θέμα του Ιράν, είπε θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία. Αναφέρθηκε στο ναυτικό και στις στρατιωτικές δραστηριότητες της Τεχεράνης. Είπε ότι είχε ναυτικό με 159 πλοία και τώρα κάθε πλοίο έχει καταστραφεί και βρίσκεται στο βυθό. Ο ίδιος είπε ότι κατά την άποψή του οι ΗΠΑ έχουν επικρατήσει στρατηγικά. Νομίζω ότι κερδίσαμε. Αν αποχωρούσαμε τώρα, θα χρειαζόταν 20 χρόνια να ανασυγκροτηθούν. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο και ότι ο ίδιος θα ήθελε να αποτραπεί οποιαδήποτε πυρηνική δυνατότητα της Τεχεράνης. Τώρα, από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να συμφωνηθούν σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Το θυμάστε αυτό το μνημόνιο κατανόησης που είχε στοιχειώσει την Ελλάδα. Το μνημόνιο κατανόησης που σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης θα είναι μια σελίδα και θα περιέχει τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου και τον καθορισμό ενός πλαισίου για τις πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τα πυρηνικά, όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και πηγές από τα διεθνή μέσα. Οι ΗΠΑ, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες, αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ώρων και καθώς τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί, αλλά τα μέρη, λέει, βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε μια συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Αν τα πράγματα πάνε καλά και θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, δηλαδή το μνημόνιο των 14 σημείων που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ, του Στίβ Γουίτκοφ και του Τζάρντ Κούσνερ και των Ιρανών αξιωματούχων, τότε θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις 30 ημερών. 30 ημερών ώστε να επιτευχθεί μια πιο λεπτομερή συμφωνία για το άνοιγμα του στενού, τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος, την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Τώρα κάθε πλευρά βάζει τις δικές της λεπτομέρειες σε αυτή τη συμφωνία, βάζει τους δικούς της όρους και περιμένουν να καταφέρουν να τα βρουν σε κάποιο σημείο, αν και πολλοί από τους διεθνείς αναλυτές διατηρούν τις επιφυλάξεις τους, θεωρούν ότι είναι η τακτική του καθεστώτος του Ιράν να κερδίσει χρόνο με στόχο την εξάντληση της παγκόσμιας οικονομίας. Τώρα, αν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν, τότε οι αμερικανικές δυνάμεις θα πρέπει να επαναφέρουν τον αποκλεισμό ή και να συνεχίσουν τη στρατιωτική δράση. Κατά πόσο μπορεί να συμβεί αυτό ουδής μπορεί να το γνωρίζει με ασφάλεια και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Επιδίωξη των Αμερικανών είναι πάντως το Ιράν να δεσμευτεί να μην επιδιώξει πυρηνικό όπλο ούτε να διεξαγάγει δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Συζητούν μια ρήτρα σύμφωνα με την οποία το Ιράν θα δεσμεύεται να μην λειτουργεί και υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες ότι τα πλήγματα στο πυρηνικό πλοστάσιο του Ιράν είναι πολύ μικρότερα από αυτά που θεωρούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Πάντως, το άκουσμα μιας πιθανής συμφωνίας έφερε ισχυρές απώλειες άνω του 10% για τον Brent θες, αλλά ενισχύθηκαν οι προσδοκίες λοιπόν για μια επικείμενη συμφωνία, έπεσαν οι τιμές στα καύσιμα. Θα δούμε σήμερα ποια θα είναι η αντίδραση μετά την απάντηση από το Ιράν. Και βεβαίως τις πληροφορίες, καθώς όπως λέγεται ο Τραμπ επιμένει και με νεότερες δηλώσεις του, δηλώσεις που έκανε πριν από λίγα λεπτά, ότι είναι κοντά στη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, αυτά λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς μπορεί να είναι και μία δήλωση για να διατηρηθεί αυτό το θετικό momentum των απολειών στα καύσιμα, δηλαδή να διατηρηθούν χαμηλότερα οι τιμές, γιατί μην ξεχνάτε ότι είχαμε συμπληρώσει δύο και πλέον εβδομάδες που το βαρέλι το πετρέλαιο ήταν πάνω από τα 100 δολάρια. Το μεγάλο θέμα στην εσωτερική επικαιρότητα παραμένει βαρύ το κλίμα στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά την εμψυχρό δολοφονία του 21χρονου από τον 54χρονο το απόγευμα της Τρίτης. Οι άνθρωποι στο περιβάλλον του 29χρονου περιέγραψαν μια οικογένεια που ζούσε εδώ και καιρό με το φόβο μετά το τροχαίο δυστύχημα του 2023, όταν είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του 54χρονου δράστη. Οι συγγενείς του θέματος είχαν προχωρήσει και στην τοποθέτηση καμερών και άλλων μέτρων ασφαλείας, είχαν απευθυνθεί στις αρχές, είχαν κινηθεί νομικά, χωρίς να καταφέρουν να αποβάλουν το φόβο ότι θα συμβεί το κακό και κυρίως χωρίς να μπορέσουν τελικά να προστατεύσουν τον 29χρονο. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βάρη. Σήμερα είναι και η κηδεία. Ο 54χρονος στην προανακριτική του απολογία δήλωσε ότι η ζωή του είχε σταματήσει το 2023, απέδωσε την πράξη του στην ψυχική του κατάρρευση από το θάνατο του παιδιού του και ο ίδιος φαίνεται να δήλωσε ότι έκανε λόγο για βαρύ πένθος που βίωνε από μόνος και έντονη απογοήτευση για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης του τροχαίου, όπως αναφέρουν τα κριτικά μέσα. Η σύζυγος του 54χρονου προσπάθησε να τον αποτρέψει, ωστόσο δεν τα κατάφερε και η ίδια κατηγορείται τώρα ότι βοήθησε σε αυτήν την δολοφονία. Οι δικαστικές εξελίξεις πάντως αναμένονται σύντομα, καθώς οι εισαγγελές και ανακρίτρια έχουν προχωρήσει ήδη στην άσκηση των ποινικών διώξεων και έχουν καθορίσει την προθεσμία για τις απολογίες του ζευγαριού. Τραγική ειρωνία στην όλη υπόθεση είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η κοπέλα του 29χρονου παρακολούθησε την εκτέλεσή του μέσα από το Viber, καθώς εκείνη την ώρα συνομιλούσαν οι δυο τους και αυτή ήταν που ειδοποίησε την αστυνομία. Σκεφτείτε όλη αυτή την ιστορία. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ και μήνες η οικογένεια τον πίεζε να φύγει από το νησί επειδή γνώριζε ότι κινδύνευε. Ο ίδιος, επειδή αγαπούσε την οικογένειά του, επειδή είχε φτιάξει τη ζωή του στην Κρήτη, δεν ήθελε να φύγει παρά τις συνεχείς προτροπές από τα μέλη της οικογένειάς του και φίλους να φύγει από την Κρήτη για να μην γίνει το κακό. Δεν μετακόμισε στην Αθήνα όπως τον προέτρεπαν, επέμενε να ζήσει τη ζωή του στην Κρήτη και το αποτέλεσμα είναι ότι δολοφονήθηκε την ημέρα των γενεθλίων του. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής με μια ευχάριστη είδηση, καθώς η λίμνη του Μόρνου φαίνεται ότι έχει πάρει μια σημαντική ανάσα από τις συνεχείς βροχοπτώσεις. Η εικόνα δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια για την υδροδότηση της πρωτεύουσας, χωρίς ωστόσο βεβαίως να εξαφανίζει τις ανησυχίες που υπάρχουν στους ειδικούς για τη λειψιδρία και τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Πέρσι τέτοιο καιρό η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική, καθώς το βυθισμένο χωριό Κάλιο αναδιόταν όλο και περισσότερο εξαιτίας της πτώσης της στάθμης του νερού. Θυμίζω, το Κάλιο είναι ένα χωριό το οποίο συνδέεται με την υδροδότηση της Αττικής. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τον οικισμό ώστε να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο του φράγματος του Μόρνου, το οποίο σήμερα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές για την υδροδότηση της Αττικής. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία της ΕΙΔΑΠ, στις 6 Απριλίου ο όγκος του νερού στη λίμνη ανερχόταν στα 487 εκατομμύρια 261 κυβικά μέτρα, ενώ ένα μήνα μετά στις 6 Μαΐου έφτασε στα 525 εκατομμύρια 585.000 κυβικά. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν καταγράφηκε σημαντική αύξηση, η οποία αποδίδεται στις συνεχείς βροχοπτώσεις της άνοιξης. Και αυτό φαίνεται ότι μπορεί και να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Μην ξεχνάτε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε αρκετά χιόνια στα ορεινά. Θυμίζω ότι η διαφορά σε σχέση με πέρσι είναι εμφανής. Πέρσι τα αποθέματα είχαν περιοριστεί στις 419 εκατομμύρια 832.000 κυβικά μέτρα νερού. Λοιπόν, έχουμε το θρίλερ στη Μέση Ανατολή, έχουμε θρίλερ στις Ηνωμένες Πολιτείες και με τους 11 εξαφανισμένους επιστήμονες. Το Πενταγωνό, με μια ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποιεί εξειδικευμένα ενεργειακά όπλα για άμυνα και δικαίωσε φαινομενικά τους ερευνητές που προειδοποιούσαν εδώ και καιρό για τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Η ανακοίνωση ήρθε μέσω της ανάρτησης στο X από τον επικεφαλής τεχνολογίας του Υπουργείου Πολέμου την ημέρα της 4 Μαΐου, ημέρα που είναι γνωστή ως Εθνική ημέρα του Star Wars. Τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας είναι μια εξαιρετική προσθήκη στο οπλοστάσιο μας, έγραψε το κείμενο, το οποίο συνόδευσε μια φωτογραφία του εν λόγω οπλισμού να εκτοξεύει μια δέσμη λέιζερ και ένα στρατιώτη να κρατά το κεφάλι του. Σύμφωνα με την ανάρτηση, αυτές οι δέσμες αποτελούνται από συγκεντρωμένη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ή ατομικά και υποατομικά σωματίδια. Λοιπόν, κάποιες από τις προσωπικότητες οι οποίες έκουραν τον κόδωνα του κινδύνου ήταν η εκλειπούσα επιστήμονας Άμι Έσκριτζ, 34 ετών. Θεωρείται ότι η συγκεκριμένη επιστήμονας συμμετείχε σε εκτεταμένη έρευνα για την τεχνολογία αντιβαρύτητας, τα UFO και την εξωγήινη ζωή. Η συγκεκριμένη επιστήμονας φαίνεται να πέθανε από αυτό το τραυματισμό με ένα τέτοιο όπλο, καθώς είχε ισχυριστεί ότι δέχτηκε επίθεση μέσα στο ίδιο το σπίτι στην Αλαμπάμπα λίγο πριν το θάνατό της, σύμφωνα με την Daily Mail. Η θεωρία της υποστηρίχθηκε από ένα συνταξιούχο Βρετανό αξιωματικό πληροφοριών, τον οποίο είχε προσλάβει για να ερευνήσει την παρενόχληση που δεχόταν αφού απείλησε να αποκαλύψει πληροφορίες για τα θέματα της έρευνάς της. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η ερευνήτρια στοχοποιήθηκε από ένα όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας που προκάλεσε εγκάβματα στο σώμα της με μικροκύματα. Έτσι λοιπόν, σταδιακά είχαμε αυτή τη θεωρία για τους 11 εξαφανισμένους για τις επιθέσεις για αυτά τα καινούργια όπλα λοιπόν. Αυτές οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις κρίθηκαν ως θέμα επίγουσας εθνικής σημασίας, όπως επέμεινε την περασμένη Παρασκευή ένα μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής. Ο βουλευτής λοιπόν, ο Έρικ Μπούρλισον, ρεπουμπλικάνος από το Μιζούρι, δήλωσε ότι το γραφείο του ερευνούσε ήδη κάποιες από τις υπερβολικά συμπτωματικές εξαφανίσεις ένα χρόνο προτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώσει στους δημοσιογράφους μόλις την Πέμπτη ότι διέταξε έρευνα. Ο πολιτικός υποστήριξε ότι η τύχη του συνδέεται ασφαλώς με την πρόσβαση που είχαν ορισμένοι σε διαβαθμισμένες πληροφορίες αεροδιαστημικής άμυνας και UFO και θα μπορούσε ακόμα να εμπλέκει κακόβουλες οντότητες από την Κίνα, τη Ρωσία ή το Ιράν. Θρίλερ στο θρίλερ δηλαδή. Βεβαίως αυτά συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ιταλία ένα χωριό, η Πούντα Μαρίνα, έχει χωριστεί στα δύο εξαιτίας των παγωνιών που κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή, με τους κατοίκους να διαφωνούν έντονα για την παρουσία τους. Το θέμα προβλήθηκε σε ρεπορτάζ της Ιταλικής Δημόσιας Τηλεόρασης και από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν τα παγόνια σύμβολο του χωριού και αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ταυτότητας και από την άλλη οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται για τις δυνατές κραυγές τους τη νύχτα αλλά και για ζημιές σε κήπους και αυλές. «Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε», έλεγαν χαρακτηριστικά κάποιοι που ζητούσαν από το Δήμο να λάβει μέτρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Δήμος εξετάζει ακόμη και το δεχόμενο μεταφοράς των ποινών για λόγους καθαριότητας και δημόσιας υγιεινής, την ώρα που φιλοζωικές οργανώσεις λένε ότι θα πρέπει να παραμείνουν στην Πούντα Μαρίνα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο εξωτερικό. Είναι νομίζω όμως η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust on Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες. Βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Χαραμάδες ειρηνευτικών συγκλήσεων διανοίγονται πλέον μετά τις τελευταίες μεταστροφές του Αμερικανού πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος ανέστειλε την επιχείρηση ελευθερία στα στενά. Εξαθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Λοιπόν, τα επιχειρησιακά κέντρα βρίσκονταν στο Ζεφύρι, στα Νολιώσα και το Μενίδη. Η κλάδη με τη μεγαλύτερη αύξηση των προσλήψεων σε σχέση με το 2019, στον κλάδο του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και της παροχής συμβουλών και αναζήτησης προσωπικού καταγράφεται μεγαλύτερη αύξηση των προσλήψεων. Ο Χαταϊός στοιχειώνει το κουράζι αερόπλιο με μια φωτογραφία εδώ καταπληκτική, όπου όλοι οι οποίοι είναι που επιβαίνουν στο πλοίο που θα πάει προς το κουραζιερόπλιο είναι εντυμένοι με ειδικές στολές. Θυμίζει τις στολές που είχαμε την περίοδο του κορονοϊού. Αμερικάνοι σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριος Βενιζέλος και Τραμπ. Και η μεγάλη γιορτή της καινοτομίας επιστρέφει, αντίστροφη μέτρηση για τα Παναθήναια. Έφυγε ο ρωματιστής του CNN, ο Ted Turner, 1938-2026. Πάμε στα νέα. Λύση Μεσοπεκίνου στον Περσικό κόλπο, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραγτσή στην επικείμενη επισκέψη του πρόεδρου των ΗΠΑ στην Κίνα. Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Τεχεράνη, γιατί Γουίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση. Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί και αισιόδοξες οι αγορές για ειρήνευση. Άλλα θέματα από τα νέα. Παλιές κλήσεις λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πώς να λύσετε το γρίφο, πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίσουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια. Ο ΠΚΕΠΕ, σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Έγινε αυτό το λάθος. Κάποιοι βουλευτές από αυτούς που έχει αρθεί η ασυλία τους πήραν, ενώ κατηγορούνται για πλημέλημα, πήραν κλήση για κακούργημα. Θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό. Πολιτικό παρασκήνιο, πώς ένωσε ο Βενιζέλος την όλη Νέα Δημοκρατία και πώς ο Ανδρουλάκης άδειασε την Τζάκρη. Χθες είχαμε το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης άκουσε κάποια στελέχη να του λένε ότι το καταστατικό ισχύει για όλους, όχι μόνο θα πρέπει να ισχύει για αυτούς που είναι στο ΠΑΣΟΚ αλλά και για αυτούς που θα έρθουν στο ΠΑΣΟΚ, υπονοώντας για παράδειγμα ότι όπως ο κύριος Καστανίδης δεν μπορούσε να έχει καινούργια θητεία στη Βουλή που ήταν στο ΠΑΣΟΚ και έφυγε, έτσι δεν μπορεί να έχει και η κυρία Τζάκρη που ενδεχομένως να θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί παραμένει ο Γολγοθάς στη διαδικασία μεταβιβάσεις ακινήτων σε 213 ημέρες. Πάμε στην απογευματινή. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σκάνδαλο ΠΚΕΠΕ έστειλαν κλήση για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Το μήνυμα Μητσοτάκη τα στενά του Ορμούς. ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακών χρεών ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως προανήγγειλε χθες ο Κυριάκος Πυρακάκης, και 250.000 νέες συντάξεις ως τα τέλη του 2026. Και αύξηση 51% στις ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού. Λοιπόν, είχαμε μια γκάφα ολικής όπως γράφει το ρεπορτάζ της απογευματινής και που έφερει και σοβαρά ερωτήματα, καθώς η κλήση που έστειλε σε 11 γαλάζιους βουλευτές, των οποίων η ασυλία ήρθε προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαΐου, ανέφεραν πως θα ελεγχθούν για κακούργημα. Οι περισσότεροι όμως εξ αυτών, 9 συγκεκριμένα τον αριθμό, αντιμετωπίζουν πλημεληματική και όχι κακουργηματική κατηγορία. Ύστερα από αυτήν την εξέλιξη, έκπληκτοι γαλάζιοι βουλευτές μέσω των δικηγόρων τους ήρθαν σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από όπου τους μεταφέρθηκε ως δικαιολογία ότι το λάθος και η γενική σύγχυση οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος. Αυτά από το ρεπορτάζ της απογευματινής. Τώρα, βουλευτές οι οποίοι της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν ότι αυτό το λάθος τους δίνει το δικαίωμα να αναρωτιούνται μήπως έχει γίνει λάθος και στη δικογραφία, γιατί κάποιες από τις υποθέσεις θεωρούν ότι δεν μπορούν να στηριχτούν δικαστικά. Πάμε στο πρώτο σέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Τάξη SOS για τις αφορολόγητες μεταβιβάσεις, τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα. Στο 130% του ΑΕΠ το 2027 το χρέος, νέα πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο. Αναλυτικός οδηγός, οι 4 νέες ευκαιρίες για ρυθμίσεις οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Τα κόλπα της Ryanair σε Θεσσαλονίκη και Ευρώπη για τα τέλη αεροδρομίων. Στα λόγια, αφοπλισμός της Κρήτης, καμιά υιοθελής παράδοση όπλων στην Ελλάς μετά τα βορίζια. Θυμάστε τότε, είχε ανακοινώσει ο υπουργός ο κ. Χρυσοχοίδης ότι θα γινόταν εθελοντική παράδοση. Φόβη για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Το ανθρώπινο τάισμα έφερε τους λύκους της Πάρνηθας στα προάστια. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμαλή. Δημοκρατία, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες, η ίσταθτη κραυγή των απελπισμένων ξεπέρασαν τα μαύρα χρόνια των μνημονίων σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ είχαν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Τορπίλη στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ryanair. Ακατανόητη απόφαση της εταιρείας να καταλήψει τη βάση του αεροδρόμιο Μακεδονία στο πόδι επιμελητήρια και φορείς Βορείου Ελλάδος για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια. Και αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα, μετασχηματίζεται ο ΙΕΦΚΑ. Ριζοσπάστης, με κομμουνιστικό κόμμα ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού, μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936. το ποντίκι, πόλεμο στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας, για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη. Η πραγματική στόχη της σύγκλησης για τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην Πρωθυπουργού. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα. 2025 αυξημένη φόρη λόγω της ακρίβειας, αυξημένο πλεώνασμα, εύκα μειωμένες δαπάνες. Στο 44% του υπερπλεονάσματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
Κύριε Χατζημιχάλη, να παίξει λίγο ρε παιδί μου. Νακ.
Ναι, ναι,
ωραίο
ναι.
Συγκρότημα. Ένα τραγούδι βγάλανε αυτό.
Τέλος. Αυτό. Έγινε ωραία. Μεγάλη επιτυχία. Παίζετε τόσε δεκαετίε.
Παίζετε ακόμα, βγάζουν χρηματάκια, μια χαρά.
Λοιπόν, πιάσαμε τώρα την κουβέντα εδώ με τον κύριο Χατζημιχάλη, ο οποίο έχει πολύ ωραίε πληροφορίε για αυτά τα όπλα που σα έλεγα προηγουμένω. Αλλά βεβαίω υπάρχουν και τα πολιτικά. Είχαμε ένα τρολάρισμα από ό,τι μαθαίνω τη κυρία Μπακογιάννη στον κύριο Νότι Μηταράκη. Ξέρετε, ο κύριο Νότι Μηταράκη είναι επικεφαλή σε όλου αυτού που κάνουν τα. Που κάνουν τα τραπέζα, τα τραπεζώματα. Σήμερα έχουμε και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη με την είσοδο του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ολομέλεια της Βουλής είδε τον κύριο Μηταράκη, τον τρόλαρε λίγο, του είπε «Εμένα γιατί δεν με καλείς τα τραπέζια που κάνεις». Αντιλαμβάνεστε ότι υπήρξαν έτσι πολλά χαμόγελα. Την επόμενη Τετάρτη θα είναι το επόμενο τραπέζωμα του κυρίου Μηταράκη, ο οποίος διοργανώνει σχεδόν κάθε μήνα ένα τραπέζι σε γνωστό εστιατόριο του Ψυχικού, καλώντας πολλούς συναδέλφους του. Στο επόμενο ραντεβού λοιπόν έχει καλέσει 20 βουλευτές για ποτό, φαγητό και κυρίως πολιτική κουβέντα. Κατά καιρούς έχουν δώσει το παρόν Πλακιωτάκης, Γιωργαντάς, Μακάριος Λαζαρίδης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γιάννης Οικονόμου, Στέλιος Πέτσας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Σοφία Βούλτεψη, Ζέτα Μακρύ, Μαρία Αντωνίου, Μίλτος Χρυσομάλης, Γιάννης Παπάς και Θανάσης Σταυρόπουλος. Θα δούμε τώρα σήμερα τι θα γίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι θα μιλήσουν πολύ, θα πούνε πολλά, θα ακουστούν. Ο Πρωθυπουργός έχει πάρει τον μπλοκάκι του, θα σημειώσει πράγματα και θα δώσει απαντήσεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί το κλίμα, όπως είναι γνωστό, δεν ήταν πολύ καλό τις τελευταίες ημέρες. Όμως υποστηρίζουν ότι από αυτή την συνεδρίαση θα βγουν ενωμένοι και πιο δυνατοί από αυτή τη δοκιμασία που περνάει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία και κυρίως για όλα αυτά που έχουν γίνει με τους βουλευτές και το ρόλο των βουλευτών. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και με κορυφαία πρόσωπα όπως κορυφαία στελέχη του κόμματος όπως ο κύριος Μάκης Βορύδης ή ο κύριος Γεωργιάδης. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα είναι εδώ ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.